tərəfindən təsdiqlənib və İraq rəsmiləri bu istiqamətdə öz vəzifələrini yerinə yetirəcəklər. Biz İraq tərəfinə də bildirdik ki, Amerika qüvvələrinin beynəlxalq koalisiya şəklində və ya başqa adda iştirakı İraqın və regionun sabitliyinə və təhlükəsizliyinə kömək etmir, əksinə qeyri-sabitliyə səbəb olur. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü xəbər konferansının başqa bir hissəsində bildirib, İran olaraq Cənubi Qafqaz regionunda vəziyyət və tranzit dəhlizləri ilə bağlı aydın mövqeylərimiz var və region ölkələrinin şəraitində sülh, sabitlik və təhlükəsizlik üçün çoxlu səylər göstəririk. Kənani İran və Rusiya arasındakı razılaşmaya da toxunaraq deyib, İran və Rusiya arasındakı razılaşma iki tərəf arasında qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqındadır və müxtəlif sahələrdə ortaq əməkdaşlıq sənədləri formasında maraqlarının təmin edilməsinə yönəlib. Bu əməkdaşlıqlar heç bir ölkəyə qarşı deyil.
İndi də İtaliyanın Avropa ordusu yaratmaq istəyinin səbəblərinə bir nəzər salırıq və bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirik. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Antonio Tajani müsahibəsində bildirib ki, Avropa İttifaqı sülhün qorunmasında və münaqişənin qarşısının alınmasında rol oynaya biləcək öz birləşmiş ordusunu yaratmalıdır. Antonio Tajani müdafiə sahəsində daha sıx Avropa əməkdaşlığının rəhbərlik etdiyi Forza Italia partiyası üçün prioritet olduğunu ifadə edərkən iddia etdi ki, əgər biz dünyada sülh məramlı olmaq istəyiriksə, Avropa ordusuna ehtiyacımız var və bu, effektiv Avropa xarici siyasətinə malik olmaq üçün əsas şərtdir. Onun sözlərinə görə, ABŞ, Çin, Hindistan, Rusiya, İtaliya, Fransa və ya Sloveniya vətəndaşları kimi güclü aktyorların olduğu bir dünyada ancaq artıq mövcud olan bir şey Avropa Birliyini qoruya bilər. İtaliyanın Avropa İttifaqı və NATO-nun mühüm üzvü kimi Avropa ordusunun yaradılması tələbi Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibədən əvvəl bununla bağlı əvvəlki istəklərə uyğundur. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə Avropalılar onun NATO sahəsində mənfi yanaşmasını və tez-tez Vaşinqtonun bu hərbi təşkilatda böyük paya malik olmasını, Avropa ilə Amerika arasında uçurumu və fərqi artırmasını tənqid etməsini nəzərə alaraq, belə qənaətə gəliblər ki, ümumi Avropa ordusunun formalaşdırılması və müstəqil Avropanın müdafiə qabiliyyətinin yaradılması lazımdır. Avropanın əsas dövlətləri olan Fransa və Almaniyanın başçıları belə qənaətə gəliblər ki, ABŞ-ın o zamankı prezidenti Donald Trump'ın tran və bir tərəfli yanaşması səbəbindən Avropanın təhlükəsizliyini qorumaq üçün Vaşinqtona arxalanmağa davam etmək mümkün deyil. Avropalılar öz təhlükəsizliklərini düşünməlidirlər. Xüsusən də Trump Avropanın NATO-ya üzv ölkələrinə hərbi büdcələrini artırmaq üçün daimi təzyiq göstərir, eyni zamanda o NATO xərclərində onların payını artırmaq istəyirdi. Trump'ın Amerikanın NATO'dan çıxması ilə bağlı davamlı təhdidləri Avropalılarda çaxnaşma yaratmaq və onları Vaşinqtonun şərtlərini və tələblərini qəbul etməyə məcbur etmək idi. Almaniya və Fransa liderlərinin ən qısa zamanda müstəqil Avropa müdafiə və hərbi strukturlarını xüsusilə də Avropa ordusunu formalaşdırmaq əzmi müəyyən edilibdir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü qısa söhbətimizdə tarixdən bir səhifə çevirib, dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. 8 yanvar 1642-ci il İtalyalı alim, astronom və fizikçi Galileo Galilei 78 yaşında vəfat edib. 1564-cü ildə Pizada anadan olmuşdur. Galileo 19 yaşına qədər ədəbiyyat oxudu, sonra fizika və riyaziyyata keçdi. O, obyektivdən istifadə edərək ulduzları müşahidə etmək üçün astronomik teleskop qurdu. O, bu cihazın kömək ilə ayın səthində çoxlu aşağı və yüksək nöqtələrə malik olduğunu və hər qalaktikanın kiçik və böyük ulduzlar toplusundan ibarət olduğunu sübut etdi. Galileo həmçinin sübut etdi ki, gün Günəş sisteminin mərkəzidir və sabitdir və bu sistemin digər planetləri, o cümlədən yer, onun ətrafında fırlanır. Bu məsələnin sübutu Galilidən bir neçə əsr əvvəl yerin günəş ətrafında hərəkətini sübut edən məşhur İran astronomu Əbu Reyhan Biruninin kəşfinin təsdiqi idi. Galilənin yerin və digər planetlərin günəş ətrafında fırlanması ilə bağlı nəzəriyyəsi dərc edildikdən sonra Roma kilsəsi Galilənin açıqlamalarını küf adlandıraraq onu mühakim etdi. Buna görə də Qalilə təslim olmaq məcburiyyətində qaldı və yerin günəş ətrafında fırlanmasına baxmayaraq həyatını xilas etmək üçün verdiyi ifadəni rədd etdi. Günəş ili İran məşrutə hərəkatının dini liderlərindən olan Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təbatabai vəfat edib. Seyyid Məhəmməd Sadiq Təbatabai Hicri Şəmsi 1220-ci ildə Kərbəlada anadan olmuşdur. O, atası ilə birlikdə elmin əsaslarını öyrənmiş, sonra Tehranda dövrün böyük filosofu Mirza Əbülhəsən Cilvənin huzurundan istifadə etmişdir. Bundan sonra o, içtihad məqamına çatana qədər ətabata gedir və Mirza Şirazının dostlarının birinə çevrilir və siyasi məsələlərdə ondan məsləhət görür. Tutun embargosundan sonra Seyyid Məhəmməd Mirza Şirazının tapşırığı ilə Tehrana gedir və xalqa hidayət verməklə məşğul olur. Bir müddət sonra o, Ayətullah Əbdullah Behbahanının hökumətə qarşı mübarizəyə dəvətini qəbul edir və hökumətin hərəkətlərinə etiraz edir. Xalqla birlikdə Həzrət Əbdüləzim Həsəninin hərəmində təhəssün edir. Ayətullah Təbatabayının fəaliyyəti İranda məşrutəçiliyin əsas liderlərindən birinə çevrilənə qədər tədricən genişlənir. Məhəmməd Əli Şah hakimiyyətə gəlib parlamenti bağlayanda bir müddət Məşhədə gedir və Tehranı fəth etdikdən sonra Tehrana qayıdır. Seyyid Məhəmməd Təbatabai 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı Rus və İngilis qüvvələrinin İrana gəlməsi ilə Türkiyəyə getmiş və 6 aydan sonra İrana qayıtmışdır. Bundan sonra o, Hicri 1299-cu il Dey ayının 18-də 79 yaşında vəfat edənə qədər siyasi işlərə qarışmır və Həzrət Əbdüləzim hərəmində dəfn edilir. Təbatabai azad və islahatçı təfəkkürə malik idi və onun düşüncələrinin formalaşmasında Seyyid Cəmaləddin Əsədabadi ilə tanışlığının böyük təsiri olmuşdur. Hicri Şəmsi ili İranın ilk mikroskopik əl cərrahı, beynəlxalq tibb sahəsinin məşhur və tanınmış simalarından biri olan Dr. Seyyid Cəmal Sadat Quşa dünyasını dəyişib. Bu mərhum professor 1309-cu ildə Tehranda anadan olub. Plastik, rekonstruktiv və yanıq cərrahiyyə və rekonstruktiv əl cərrahiyyəsi üzrə yarım ixtisas və tibb elmləri doktor olub. O, həmçinin İran Tibb Elmləri Akademiyasının fəxri üzv olub və sağlığında müxtəlif tibb vəzifələrində çalışıbdır. İranın üz və çənə cərrahiyyəsi institutundan JFM Sempozisyonun nüfuzlu adına layiq görülmüş, Fransa hökumətinin cəngavər akademiki Beynəlxalq Əl Cərrahiyyə Cəmiyyətləri Federasiyası tərəfindən Əl Cərrahiyyəsinin pioneri adına layiq görülmüş, onun mükafatlarından biridir. Professor Sadat Quşa bir ömürlük elmi mübarizədən sonra nəhayət 1394-cü ildə cümə günü beyin qanaması səbəbindən 85 yaşında dünyasını dəyişir. Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcək.
Sağlam həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikasından hər hansı şəhər, kənd, rayon və qəsəbəsindən Təbriz Radiosunun növbəti verilişlərini dinləyən əzizlərimiz, sizləri bu vaxta salamlayıb, hər vaxtınız xeyr olsun deyirik. Həmişə sağlam olmağınız, yaşayışda sağlamlıqla ömür sürməyiniz Təbriz Radiosunda çalışan bacı qardaşlarınızın ürək arzusudur. Növbəti sağlam həyat verilişi yenə də efirdədir. Sizin sağlamlığınız uğrunda hazırlanan bir proqram kimi. Birinci məsul imamımız Həzrət Əli əleyhissalam buyurublar, bədən üzvlərini qorumaqla sağlamlıq əldə etmək mümkün olar. İnşallah ki, sizli bizli hamımız bədən üzvlərinin sağlamlığını qoruyub, həmişə sağ və salamətliklə yaşayaq. Növbəti proqramda inşallah ötən həftə siz əziz dinləyicilərimizə söz verdiyiniz kimi, verilişimizin hörmətli ekspertinin qulluğunda öt kisəsi və onun problemə düşməsi, problemlərinin yaranmasının səbəbləri haqqında siz əziz dinləyicilərimiz üçün lazımi izahatla veriləcək. Sağlam həyat verilişinin hörmətli eksperti, daxili xəstəliklər mütəxəssisi cənab doktor Əli Zadimanı studiyamıza təşrif buyurublar və yenə də bizə və sizə lazımi və dəyərli məlumatları verməyə hazırdırlar. Sizdən təşəkkür edərək cənab doktor Zadimanını salamlayıram. Salamun aleykum.
Salam, mən də salamım vardır sizə və hörmətli dinləyicilərimizə. İnşallah ki, söhbətlərimiz faydalı olmuş olsun işlərimiz üçün.
İnşallah, mən də öz adımdan və verilişin hörmətli rejissoru xanım Nərgiz Qumaşhacının adından sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, özünüzün dəyərli və bahalı vaxtınızdan vaxt ayırıb Təbriz Radiosuna təşrif buyurursunuz və hörmətli dinləyicilərə və bizlərə müxtəlif xəstəliklər və necə sağlam yaşamaq haqqında izahat verirsiniz.
Sağ olun.
Cənab doktor, ötən verilişlərin davamı olaraq biz qaraciyyə xəstəliyi haqqında olduqca sizin dəyərli məlumatlarınızdan faydalandıq və hörmətli dinləyicilərimizə söz verdiyimiz kimi və sizdən söz aldığımız kimi növbəti proqramdan bir neçə verilişdə öt kisəsi haqqında danışacaq. Öt kisəsi nə deməkdir? Bədəndə rolu nədir? Bədən üzvlərinin hansı hissəsində yerləşib? Problemləri nədən ibarət ola bilər? Bir neçə verilişdə sizin bu barədə söhbətlərinizi dinləməyə hazırıq.
Məndə, bəli, yenə sizdən minnətdarlığımı bildirim ki, sözlərimizi xalqın qulağına çatdırırsınız və biz həzm orqanlarından danışmaq neçə vaxtlardır ki, davamlandırırıq və çatmışdıq qaraciyərə. Qaraciyərin elə qonşuluğunda qaraciyərin funksiyalarının bir qədirin qabağa aparan orqan adında, öt kisəsi adında olan orqandan söhbətlər davamlanırlar və gənə elə bunun da vəzifələri bu orqanın həzmlə əlaqədədir. Ən əsas, öt kisəsi bir əmrud bənzər şəkili vardı, qaraciyərin altında durubdu və öd ki, qaraciyərdə kanal kollarda qaraciyərin hücrələri bir təhər düzülübdülər ki, sinozoidal halları vardı və bunların birbaşları qanla əlaqədədir, birbaşları öd kanalları ilə əlaqədədir ki, bunlar qandan alıb verdiklərin əsasında qanı nizamlamadan sonra bəzi toksin zəhərləri, bəzi canın metabolitindən, metabolizmindən yığılmış metabolitləri çölə vermək istəyirlər, ayırt istəyirlər candan. Bunlar hepatositlər vasitəsilə əmələ gəlir və hepatositlər birbaşda qanla əlaqədə olduqları yerdən qan alırlar, onun işlərini nizamlandırırlar, birbaşda ödlə əlaqədədirlər və artıq əskik nizamlandırdıqları toksin zəhərləri qandan ayırt edəndən sonra öd kanallarına yollurlar və bundan əlavə də həzim işi üçün bəzi-bəzi lazım nəsələri öd kanallarından ödə buraxırlar və bəzi canda hemoqlobin, başqa hər nə ki işlərin görübdülər, sınıbdılar, bunları da bilirubin formasında, xüsusda hemoqlobinin bilirubinə çönəndən sonra ki, bizim ödümüzün rəngi ondan yaranır və bayırın da genə rəngi axırda bilirubinin biliverdinə çönmüş hallarında bir ximiyavi nəsə ki, bayırın rəngin əmələ gətizdirir. Bunlar öd kanallarında yığılırlar, bu öd kanalları bir-birinə qoşulduqca bir qədir incəlikdən çıxırlar, qalınlaşırlar. Axırda birləşəndən sonra öd kanalı şəklində qara ciyərdən çıxıb gedirlər öd kisəsinə və öd kisəsi bu xırda-xırda qara ciyərdə əmələ gəlmiş ödləri özündə yığıb saxlır. Lazım vaxtlarda, xüsusda o vaxtlar ki, biri yağlı yeməklər yiyibdir, öd kisəsi öz canında yığdığı, özündə yerləşdirdiyi ödü bir inqibazla, yığılma ilə yollur bunu bağırsaqlara 12 barmaq nahiyyəsində və bu gedir bağırsaqda bir mədədən gəlmiş yeməklərdən sınmış substansi mədə turşu ilə qarışmışdı, o turş bəlkə bağırsaqlara ziyan vurardı, onu detoksifiyə elir, turşlu hallardan çıxadır, bir qəliyəvi hal ona verir, bir də ki ondakı piləri sınmağa, hazırlamağa bir qədər məşğul olur da və bir ifrazlar ki qaraciyərdən həzim üçün olmuşdu, bu vasitə ilə özü ilə öd gətirir, öd kisəsində yığıb saxlayandan sonra lazım vaxtlarda buraxır bağırsaqlara ki geçsin orada öz işlərin görsün və toksinlər ki canda qalsaydılar, ziyanlar vuracaqdılar, öd vasitəsilə gəlir bu yolla bağırsaqlarda, bağırsağı başa aparandan sonra bayır formasında candan çölə gedilir və bir ziyanlı hallardan bizi rahatladır. Bu öd nizamlanmasıdır, ödün şəkilidir ki, əmrud şəklində oldu və iki kanalı oldu ki, biri ilə qaraciyərdən ödə gəlir və bir kanalla da öddən gedir bağırsaqlara çatsın. Öd kanalı bağırsaqlara yetişməmiş mədaltı vəzi pankrasdan gələn kanalla da birləşirlə. Bunlar səbəb olur ki, öd kanalları ilə lozul mədə, mədaltı vəzinin kanallarının birləşmək imkanı olduğuna görə bir imkan da olur ki, bəzi-bəzi xəstəliklər öd kanallarında olanda pankreatitə səbəb ola bilsinlər, bəzi pankreas mədaltı vəzinin xəstəlikləri də eləyə bilsinlər, öd kisəsində bir çətinlik, dəyişiklik yaratsınlar ki, bu da bir neçə proqram öd kisəsindən danışandan sonra yetişəcəyik mədaltı vəzinə. Orada bir izahat da veriləcəkdir ki, bunların bəzi-bəzi xəstəliklərində bir paralellik də vardı ki, deyirlər ki, pankreatit bəzi vaxtlar öd kanalları ilə əlaqədə olur və olur ki, bir məsəl üçün ödün xırda daşları gedib kanallarda bir dayanmalar, lumen bağlamalar, istazlar yaratsalar pankreatitə səbəb olsunlar və bu burada nişan verir ki, hardandır ki, bir qədir əlaqədə olurlar mədaltı vəzinin xəstəlikləri ilə qara ciyərin və öd kisəsinin xəstəlikləri.
Cənab doktor, izahatınızı burada saxlayıb bir musiqi fasiləsi alaq, yenə qulluğunuzluq. İranistan Respublikası Tabriz Radyosu'ndan, Tabriz Radyosu Stadyosu'ndan Sağlam Hayat Verilişini dinləməkdəsiniz. Siz, əziz dinləyicilərimiz, bizimlə aztabriz.irib.ir ünvanlı saytımız tariqilə və Tabriz Radyosu'nun Tabriz şəhərindəki ofisi 0098-413-316-24-21 telefonu vasitəsilə birbaşa əlaqədə ola bilərsiniz. Növbəti proqramda öt kisəsi və onun əhəmiyyəti haqqında cənab doktor Zadimanın sözlərini dinləməkdəyik. Cənab doktor, öt kisəsinin iki kanalı bədənin hansı hissəsində qərar tapması, tərzi, növü və şəkli barədə gözəl və izahlı söhbətlərinizi dinlədik. İndi sözümüzün davamı.
Bəli, öt kisəsi qara ciyərin elə qonşuluğunda durubdur, onunla əlaqədədir. Bizim zəhərləri canımızdan çölə veririk, həzim işində bizə bir yardımlar çatdırırıq və amma bunun oldusu da çox vacib deyir o vaxtlar ki, öt kisəsini götürmək məcburiyyətində qərar tapırıq.
Bəni.
O təhər ki, öt kanalları həyat öt kanallarına bağlıdır, öt kisəsinə bağlı deyir. Bir xəstəliklər olur ki, öt kisəsində bir çətinliklər yaranır, məcburiyyətdə vaqı oluruq ki, öt kisəsini götürək. Bu şərtlə ki, öt kanalları ziyan sədmə yeməsinlə həyat davamlana bilir. Ancaq öt kanalları bizim qara ciyərimizdən ödü bağırsağa çatdırmalıdır. Öt kisəsi öz yerində olan zaman öz həqiqətən yaxşı rolun ifa edir. Bizim öt ehtiyacla uyğun canımızdan yığılır və bağırsaqlara tökülür. Amma onda da ki, bir ağır xəstəliklər, daş, başqa xəstəliklər vasitəsilə onu götürmək məcburiyyətində vaqı oluruq. Kanallar bu işi görürlər bir qədər çətinliklərlə. O təhər ki, biz ehtiyac zamanında çatacağı bağırsaqlarımıza ola bilir ki, elə o davamlı pasiyen tökülsün və bir ehtiyacsız zamanda da tökülsün, yox ehtiyac zamanında bir qədər az da olsa tökülsün. Amma bundan səndiyən ağır ziyanlar əmələ gəlmir və ola bilir ki, bəzi xəstəliklərdə öt kisəsi götürülsün, götürməsindən təhlükə qədər ziyan yaranmasında.
Cənab doktor, çox maraqlı bir nöqtəyə işarə buyurdunuz. Demək, kanalları ki, iki kanaldan ibarətdir. Onlar ziyana məruz qalmasalar, öt kisəsi bir xəstə olsa götürsələr, yaşayışında bir o qədər problem yaranar, ancaq çətin problem qara ciyər kimi yaranmaz da. Çox gözəl və maraqlı bir nöqtəyə işarə buyurdunuz. Cənab doktor, bu öt kanalının xəstəliyə düçar olması, daş bağlaması ya müxtəlif problemlərə düçar olması yeməklə əlaqədar ola bilir ya başqa amillər, başqa faktlar bu mövzuya təsiri çox olur.
Bəli. Gözəlin işçiyə işarə buyurduz, daşlar, indi bu daş ola bilər ki, kanalda olsun, yox, öt kisəsinin özündə olmuş olsun. Elə söhbətlər öt kisəsində bəlkə daşla davamlanmalıdır ki, bu daş nədir, bir belə daş eşidirik ki, öt kisəsində, öt kanalında daş vardır, bu daşdan ziyan yaranır, yox ziyan yaranmır, nə vaxtlardır, yaranır, yaranmır. Bəlkə elə söhbət bu təhər davamlanmaq məsləhət olur və siz sözü sürdüz məsləhət sahiyə və biz daşları ilə sözü davamlandırmağımız elə yeri olar, bu vaxt növbəti olmuş olar. Öt kisəsində bir qədir candan lazımsız, zəhərli, ehtiyatsız, artıq toksinli nəsələr çölə buraxılır. Bunlar bir hərdilər ki, ödü çox da çox qəlizləndirməməlidirlər, ödü çox da çox o duruluğundan çıxartmamalıdırlar. Onda ki, bu substansiyalar artıq düşürlər, hansı sahədə artıqlıq olmuş olsa, ola bilər ki, bu sahədə oradakı mayenin içində bir duzlaşmaya, kristallanmaya və daş bağlanmaya meyillilik yaransın. Öd kisəsinin və kanallarının daşların iki formiyə, iki ümdə formiyə bölərlər.
Bəli.
O daşlar ki, kolesteroldan yaranırlar, kolesterinli daşlar
Bəli.
Və o daşlar ki, pigmanlı, rəngli daşdılar ki, pigmanda ən əsas bu sahədə bilirubin pigmanıdır. Bilirubin o pigmandır ki, bəzi-bəzi qaraciyərin öd kanallarının xəstəliklərində cana yol tapsa, bizim gözümüzün və dərimizin rəngin sarıya çevirəcəkdir. Bundan əvvəl də bir sözlər gedibdir, elə ödün xəstəliklərinin davamlanmasında da göz saralmasından, dəri saralmasından bir başa söhbətlər bəli, əlamət unvanında işarə olunacaqdır. Daşlar iki formada oldular. Pigmentə daşlar ki, kalsiyumla bilirubin birləşsələr, pigmentə daşları əmələ gətirirlər, 20% daşlar bunu udandılar və kolesterinli daşlar ki, kolesterinin çölə buraxma yollarından biri öd kanallarıdır. Burada da artıq düşdüsündən kanalların gəlizləşməsindən, o lomendəki maya, öd mayasının gəlizləşməsindən bir daşa meyillilik yaranır və istazından, durmasından, hərəkət disfunksiyası öd kisəsində olduğundan eləyə bilər ki, bir yerdə durmalar yaransın ki, bu bir yerdə durmalar eləyə bilərlər ki, bir qədir daşa meyilliliyə səbəb olsunlar. Və biz bu iki forma daşların ən ağır ziyanlarıdır ki, söhbətlərimiz buradan bu hələ davamlananda onlara işarə eləyəcəyik. Burada mən deməliyəm ki, böyrəklərdə daş biz iri olduqca narahat olduq, bir qədir təhlükələrə fikirləşərik. Bəli. Öd kisəsində, öd kanallarında daş xırda olduqca ola bilər ki, ziyanlı ehtimallar problemi çox olsunlar. Öd kisəsinin iri daşlarına ki, ziyan vurmurlar, öz yerlərində durubla o öd kisəsinin can sahabi ondan bir ziyanlar görmür. Lal daş adı ilə adlanarlar ki, lal olduğuna görə bir ziyanlar vurmaz, sakit orada durubdur, heç nə eləmir, dəymə mənə, dəyməyim sənə formasında ödlə sahabi, daşla öd sahabi bir-biri ilə rahat yoldaş yaşırlar, yoldaş olurlar. Görürsən ki, ömür boyu elə daş o insanın canında vardır və önün ömrünün keyfiyyəti cəmiyyətində heç pis təsir qoymayaraq elə onunla paralel yaşır və öd kisəsinin iri daşlarından ola bilər ki, bəziləri ziyan vurmasınlar və olsun birinin canında. Amma xırda daşlar çox olduqca xüsusən ola bilər ki, öd kisəsindən qalxsınlar, gəlsinlər kanallarda, öd kanallarında bir tutulmalar yarasınlar ki, bundan əvvəl də deyildi ki, öd kanallarının bizə önəmi öd kisəsinin daha önəmlidir, bəli. Artıq önəmi var, bizim həyatımız öd kanallarından asılıdır. Ancaq həyat gərək öd kanalları olsun ki, davamlansın və burada dırnaq arası işarə olunsun ki, bir xəstəliklər olurlar ki, atreziya, yəni şəkil tapmamaq. Öd kanalının atreziyası həyatla münafatı vardır, həyatla bir yerə yığılan dəyiri və o uşaqlar ki, dünya gəlirli və öd kanalları olmur, ancaq bunlara siftədə qısa günlərdə bir apres vasitəsilə bir kanal əmələ gətizdirə bildilər, yo bağırsağı qara ciyərin bu kanalikollarına, xırda kanallarına bir-biri ilə tikə bildilər ki, oradan öd ifrazları ancaq bir təhər yol tapsınla bağırsağa, həyat davamlanacaq. Yoxsa ancaq kanallar həyatla birlikdə lazımdır və bizim həyatımız öd kisəsindən asılı olmayaraq, öd kanallarından asılı. Kanallarına
daha artıq bağlıdır. Çox gözəl, bizim üçün ayrılan vaxt sona çatmaqdadır. Öd kisəsi barəsində onun xüsusiyyətləri, şəkli və problemləri, o cümlədən daş problemləri haqqında cənab doktor Zadimanın söhbətlərini dinlədiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. İnşallah növbəti verilişimizdə yenə də cənab doktor Əli Zadimanın öd kisəsinin əhəmiyyəti, problemləri və xəstəlikləri barədə sizinlə danışacaq. Əgər siz, əziz dinləyicilərimizdən Allah etməmiş, biri bu sahədə bir xəstəliyə tutulubdur, yaxud bir problemi vardır, lütfən bizimlə birbaşa əlaqədə olun, öz sorğu suallarınızı buyurun və biz dərhal onlara cənab doktor Əli Zadimanıdan cavablar alaq. Çox təşəkkür edirik ki, öz verilişiniz, sağlam həyat verilişini də bu həftə müşahidə etdiniz. Cənab doktor, sizdən də təşəkkür edirik.
Sağ olun, mən də qudaq sizləşirəm.
Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. ...1962-ci ildə Livanın cənubunda Sur şəhəri yaxınlığında yerləşən Təyr kəndində dünyaya göz açmışdır. Çox imanlı və təqvalı ailənin tərbiyəsi ilə tərbiyələnmişdir. Dini təriqətlər müxtəlif dini cəryanlarla qarışıq olan Livanda Əhl-i Beyt əleyhissalam sevgisi ilə yetişdirildi. Ədalət və haq tərəfdarı olan İmad ölkəsində və onun hudutlarında baş qaldıran ədalətsizlik, haqsızlıq acılarında daim narahatlıq keçirər. Dünyada yalançı insan haqları, ədalətin gözlənilməsi kimi gözdən pərdə asan BMT, ATƏT kimi təşkilatların Fələstində baş verən qanlı olaylarında nümayiş etdirdiyi ikili oyunu pisləmişdir. Buna nifrət hissini tez-tez ölkəsində keçirilən etiraz yığıncaqlarında, hələ az yaşlı olmasına baxmayaraq bildirməyi özünə bir vicdani vəzifə bildi. İmad Muğniyə gənc yaşlarına qədəm qoyma ərəfəsində hələ 15 yaşı tamam olmamış Fələstinin Livandakı Əlfət təşkilatına üzv olur. Lakin bir müddət keçdikdən sonra təşkilatın qərb yönlü fəaliyyətindən narahat olan İmad təşkilat sıralarından xaric olur. Bu zaman artıq fəaliyyəti Livanın bütün bucaqlarında hiss olunan İmam Musa Sərdin başçılıq etdiyi əməl təşkilatına üzv olur. Burada axtardığını tapdığını həmişə qeyd edən İmad təşkilat gəncləri arasında fəallığı ilə seçilən gənclərdən olur. Əvvəlcə əməliyyatlara sadəcə seyirçi qismində çıxış edən İmad sonralar daha aktiv fəaliyyətə başlayaraq, öncə ölkə daxili irticaçı qüvvələrə qarşı, daha sonra isə Siyonist İsrail rejiminin Livan ərazisindəki işqalına son qoyma layihələrinin yaxından iştirakçısı olur. İmam Musa Sədrin Livan daxili birlik və vəhdət istiqamətində apardığı çox şaxəli siyasəti Livanı vahid bir iddia ətrafında birləşdirərkən, İmad Muğniyə də bu birliyin düşmən hədəfinə dəqiq zərbə vurulması istiqamətində silahlı hazırlıqlar almağa başlayır. ...1978-ci il İranda baş qaldıran dini azadlıq hərəkatı və qısa müddətdən sonra bu hərəkatın Livana da öz təsirini qoyacağından təhlükəyə düşən qərbin planı əsasında Livanın baş naziri Muhammed Qəzzafi, əməl təşkilatının lideri İmam Musa Sədri ölkəsinə Liviyaya rəsmi dəvət edir. Bir gün sonra isə ölkənin rəsmi xəbər agentlikləri İmam Musa Sədrin bir jurnalist və bir sürücüsü ilə Liviya sərhəddini keçərkən oğurlandığını elan edir. Əlbəttə ki, dəqiq hazırlanmış plan əsasında oğurlanan İmam Musa Sədr Liviya ərazisindən kənara çıxmamışdı. Bu oğurluq İmam Musa Sədrin başçılıq etdiyi əməl təşkilatının nüfuzunun artması təhlükəsindən qorxan qərbin maraqları çərçivəsi və ona nökərlik edən Libya kimi dövlətin məkirli siyasəti əsasında icra edilmişdi. Fikirləri də Livanda fəaliyyət göstərən əməl təşkilatını süquta uğratmaq idi. Təşkilata başçılığı üzərinə götürən Seyid Abbas Musəvi, İmam Musa Sədrin qarşısına qoyduğu məqsədin bir anlıq olsun belə dayanmasına yol vermədi. Bunun üçün İmad Muğniyə kimi pak, amallı gənclər də bu işdə birlik nümayiş etdirmələri şərt idi. 1979-cu il İranda baş verən inqilabdan böyük ruh alan İmad Muğniyə bir qrup gənclə əməl təşkilatının nəzdində silahlı qanad yaratmaq qərarını təşkilat başçısına bildirdi. Müsbət cavab aldıqdan sonra, sonralar Xumeyninin gücləri adlanan döyüşçülərdən ibarət bir dəstə yaranır. Bu dəstə qısa bir zamanda Livanın cənubunda hazırlıqlar keçərək cəsur, cəngavər və vətənpərvər döyüşçülər yaradır. ...1979-1980-ci illərdə daxili ziddiyyət səbəbilə Seyid Abbas Musəvi əməl təşkilatından ayrılaraq bu təşkilatın fəallarını bir yerə toplayıb Hizbullah təşkilatını yaradır. Əməl təşkilatının silahlı qanadı olan gənclər və bu gənclərə başçılıq edən İmad Muğniyə də Hizbullah sıralarına qatılır. 1982-ci ildə Beyrutun girişindəki Haled bölgəsində İsrail ordusunun işğalçı qoşunlarına qarşı aparılan müharibədə İmad Muğniyə və onun silahdaşları gözəl bir döyüş nümayiş etdirərək İsrail əskərlərini o bölgədən uzaqlaşdırırlar. Məhz bu müharibə İmad Muğniyəni təkcə üzv olduğu Hizbullah təşkilatına deyil, bütün Livanın azadlıq sevən xalqına sevdirərək tanıtdı. Bundan sonra İsrail əleyhinə olan döyüşlərdə xüsusi vəzifədə fəaliyyət göstərən İmad Muğniyə bir çox uğurlara imza atır. Bu uğurlar da onu İsrailin qara siyahısında olan şəxslər sırasında öncülə çevirir. 2000-ci ildə boynuna götürdüyü komandanlıq vəzifəsini çox dəqiqliklə yerinə yetirən İmad Muğniyə İsrail ordusunu Livanın cənubundan geri çəkilməyə məcbur etdi. Bu, İsrailin Livan ərazisində ilk ən geniş miqyaslı geriləməsi olur. 2006-cı il 33 günlük Hizbullah-İsrail müharibəsində İmad Muğniyənin göstərdiyi xüsusi rəşadət isə İsrail haqqında olan yalancı qüdrət əfsanəsini alt-üst edir. İmad Muğniyə bu müharibədən sonra Ərəb komandanı kimi Ərəb dünyasının qəhrəman şəxsiyyətinə çevrilir. Əlbəttə ki, mövcud hallar siyonist terrorçu İsraili getdikcə daha çox narahat edir və İmad Muğniyənin qətli üçün planlar hazırlayırdı. Belə planların biri 2006-cı ildə Beyruta hazırlansa da, bu İmad Muğniyənin də olacağı ancaq yaranan təcili bir iş səbəbdən qardaşının mindiyi maşında yaradılan partlayış oldu. Bu terror aktında İmad Muğniyənin qardaşı Fuad Muğniyə şəhid oldu. Təbii ki, bu İsrail üçün yetərli deyildi. Nə qədər ki, İmad Muğniyə yaşayırdı, İsrail istədiyi layihəni həyata keçirməsində problemlə qarşılaşacaqdı. Nəhayətdə, 2008-ci il fevral ayının 12-sində Suriyada, Şamda havadan bombardıman nəticəsində İmad Muğniyənin də olduğu maşın İsrail hərbçiləri tərəfindən partladılır. Üç nəfərin şəhid olduğu bu partlayışda Hizbullahın komandanı İmad Muğniyə də şəhid olur.
Lakin bu şəhidlik nəinki Hizbullah təşkilatının fəaliyyətini dayandırmır, əksinə bu təşkilata müsbət enerji verərək haqq uğrunda mübarizədə daha da rəşadətli olmaq əzmi bəxş edir.
İranda saat 20.30, Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Tehran və Düşənbə əlaqələrini gücləndirmək yolunda irəliləyirlər. İranla Türkmenistan arasında qaz mübadiləsi tezliklə bərpa olunacaq. Sinistarın Qəzzadakı 94 günlük cinayətlərinin nəticəsi 1084 şəhid. Hizbullahın komandirlərindən olan Həsənə Təvil şəhid oldu. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, tranzit və ticarət əməkdaşlığı bölgədə geosiyasi dəyişikliklər üçün bəhanə ola bilməz. İrna xəbər verir ki, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani həftəlik xəbər brifingində deyib. Kənani Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirinin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib və deyib ki, mən onun fikirləri barədə dəqiq məlumatım yoxdur, amma bizim region xüsusən də Qafqazda vəziyyət bölgədə sülh və sabitlik, dəhlizlər və tranzit keçidləri məsələsi ilə bağlı aydın və dəqiq mövqeyimiz var. Biz sülh və sabitlik, iqtisadi və ticarət əməkdaşlığı, nəqliyyat və tranzit imkanları yaratmaq üçün regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayırıq. Kənan əlavə edib ki, biz həmişə vurğulamışıq ki, ticarət və tranzit əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi regionda geosiyasi dəyişikliklərə müxtəlif ölkələrin milli suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün pozulmasına bəhanə ola bilməz.
Tacikistanın yüksək rütbəli rəsmisinin Tehrana səfəri ilə İranla Tacikistan arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafı uğrunda daha bir addım atılıb. İki ölkə yüksək dil, sivilizasiya, mədəni, tarixi İmumiliklərə əsaslanaraq əməkdaşlığı genişləndirmək əlaqələrinin yeni fəslində daha böyük güclə irəliləmək əzmindədirlər. İrna Xarici Siyasət Qrupunun xəbərinə görə Tacikistanın Milli Assambleyasının sədri Rüstəm İmaməli ölkəmizin yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşmək üçün bugün Tehrana səfər edib. Deməli, tarixi, mədəni, dil yaxınlığına görə iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün yüksək ümumi sahələr mövcuddur. Xüsusilə də İranın diplomatik sisteminin Asiya ölkələrinə xüsusi diqqət ayırması yanaşmasına görə Tehranla Düşənbə arasında indiyə qədər münasibətlərdə ciddi sıçrayış vardır.
İranın Milli Qaz Şirkətinin baş direktoru Məcid Çoğanı deyib, Türkmenistanla Azərbaycan arasında əldə olunmuş razılığa görə qaz swap əməliyyatı müvəqqəti olaraq dayandırılıb və aparılan danışıqlara əsasən yaxın vaxtlarda bərpası nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə, qaz mübadiləsinin həcmi gündə təxminən 5 milyon kub metr təşkil edib.
Bloomberg telekanalının saytı bugün yazdı, Saudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Efiopiya və İran İslam Respublikasının BRICS-ə qoşulması bu qrupun effektivliyini artırıb Qərbin Rusiya və İran kimi ölkələrə təzyiqini azaldacaqdır. İrna'nın məlumatına görə Bloomberg yazır ki, BRICS üzvləri sayının 2 dəfə artırılması Qərbin Rusiya və ya İran kimi ölkələrə qarşı təsir rıçaqlarını zəiflədə bilər.
Qəzənin Səhiyyə Nazirliyi bugün bazar ertəsi elan edib ki, müharibənin 94-cü günündə Siyonist rejimin bu zolağa təcavüzü nəticəsində şəhid olanların sayı 23.084 nəfərə çatıb. Şahab Xəbər Agentliyinin bazar ertəsi xəbərinə görə, Qəzənin Səhiyyə Nazirliyi həmçinin bu təcavüzlər nəticəsində yaralananların son sayını 58.926 nəfər açıqlayıb. Nazirlik bildirib ki, işqalçı qüvvələr son 24 saat ərzində Qəzə zolağının müxtəlif ərazilərində 17 yeni cinayət törədib. 249 nəfərin şəhid olmasına, 510 nəfərin də yaralanmasına səbəb olub.
Sinus İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində Livan Hizbullah Hərəkatının yüksək Çinli komandirlərindən olan Hacı Cavad ləqəbi ilə tanınan Vəssam Həsəni Təvil şəhid olub. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusu məlumat yayıb. Xatırladaq ki, İsraillə Həmas arasında müharibə ötən il oktyabrın 7-sində başlayıb.
Siyonist İsrailin baş qərargah rəisi deyir Qəzə zolağında döyüşlər 2024-cü ildə də davam edəcək. Əl-Cəzirə telekanalı xəbər verir ki, bunu İsrailin baş qərargah rəisi Herzi Halevi hərbçilərlə görüşündə deyib. Halevi qeyd edib ki, İsrail ordusu İrdan çayının qərb sahilində sayıqlığını davam etdirəcək, həmçinin şimalda Hizbullah hərəkatının silahlı birləşmələri ilə mübariz aparacaq. Biz bütün il Qəzədə mütləq döyüşəcəyik.
Avropa İttifaqı bu həftə Qırmızı Dənizə hərbi missiyasını göndərmək məsələsini müzakirə edəcək. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell'in nümayəndəsi Peter Stanov bildirib. Onun sözlərinə görə Borrell ayrıca hərbi missiyanın təşkili ilə bağlı təqdim edəcək. Avropa İttifaqı ölkələri bu həftənin sonunda bu məsələni müzakirə edəcəklər.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Roma Papası Fransisk Azərbaycan və Ermənistanı sülhə çağırıb. Axar Datas xəbər verir ki, o bu barədə Vatikanda akreditə olunmuş diplomatlara müraciət edərkən bildirib. Roma Papası Azərbaycan və Ermənistanı sülhə nail olmağa səsləyib. O, həmçinin Cənubi Qafqazdakı durumdan narahatlığını bildirib. Fransisk dini abidələrə hörmətlə yanaşmağın vacibliyini vurğulayıb.
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan İrəvanda ABŞ Dövlət Departamentinin Cənubi Qafqaz üzrə danışıqlar üzrə baş müşaviri Luyi Bono ilə görüşüb. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasından bildirilib. Qeyd olunub ki, tərəflər İrəvan və Bakı arasında münasibətlərin nizamlanması məsələlərini müzakirə ediblər. Qriqoryan Ermənistanın regionda uzun müddətli, hər tərəfli sülhün bərqərar olmasına sadiqliyini bir daha təsdiqləyib. Xatırladaq ki, Luyi Bono sonuncu dəfə Ermənistana 2023-cü ilin noyabrında səfər edib.
İsveç müharibəyə hazır olmalıdır. Teleqraf xəbər verir ki, bu barədə ölkənin mülki müdafiə naziri Carlos Carbolin deyib. O bildirib ki, İsveçdə müharibə ola bilər. Bütün İsveçlilər ölkənin müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək üçün hərəkətə keçməlidirlər. İsveç Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Mikael Boden isə düşünür ki, artıq hərəkətə keçmək vaxtıdır. Onun sözlərinə görə, son illərdə İsveçin təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün çox işlər görülüb. Eyni zamanda İsveç hələ də NATO-ya üzv olmaq ərəfəsindədir. Biz alyansa nə qədər tez tam hüquqlu üzv olaraqsa, bir o qədər yaxşıdır. Vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu dərk etməliyik, o deyib. Bu dən indi Ukraynada baş verənlərin gələcəkdə İsveçdə də təkrarlana biləcəyini istisna etməyib. İsveçin Xarici İşlər Naziri Tobias Billström daha əvvəl bildirib ki, Rusiya yaxın gələcəkdə İsveç və Avropanın təhlükəsizliyinə ciddi təhdid olaraq qalacaqdır.
Nigeriyanın Nigos International şirkəti və Çinin Zhongming şirkəti səmt qazından istifadəni nəzərdə tutan 1 milyard dollarlıq saziş imzalayıb. Bu barədə Vanguard portalı məlumat yayıb, Nigeriya şirkətinin rəhbəri Malik Adı İbrahim'in sözlərinə görə Çin şirkəti ilə Məkdaşı ölkəsində Məşəl qazının kommersiya istifadəsi yaşıl enerjinin inkişafı üçün ən son texnologiyaları cəlb etməyə imkan verəcək. Qazın sintetik dizel yanacağına məişət ehtiyacları üçün maye qaza emal ediləcəyi güman edilir.
Almaniyada 2023-cü ildə 329 minə yaxın insan qaçqın statusu almaq üçün müraciət edib. Bu barədə DPA məlumat yayıb. Hesabat dövrü üçün statistik göstərici 2022-ci illə müqayisədə 50% çoxdur. Qeyd edilib ki, 260 min iş üzrə müsbət qərar qəbul edilib. Bildirilib ki, ən çox müraciət Suriya 104 min, Türkiyə 62 min, Afqanistan 53 min vətəndaşları tərəfindən olunub.
Türkiyə ordusu İraqın şimalında 2 PKK terrorçusunu hava əməliyyatı ilə zərərsizləşdirib. Bu barədə TRT məlumat yayıb, məlumata görə terrorçular pəncə kilit əməliyyatı bölgələrində məhv edilmişdir. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Tehranda 6-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 1 dərəcə şaxtıdan 11 dərəcədək isti, Culfada 2 dərəcə şaxtıdan 9 dərəcədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 3-19 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Qumda 5-21 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə şaxtıdan 13 dərəcədək isti, Biləsuvarda 1 dərəcə şaxtıdan 12 dərəcədək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, axşama doğru ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Astarada 6-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah 9 yanvar tarixində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gecəyə doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunlanacaq, nisbi rütubətdə 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi axşama doğru bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtıdan 3 dərəcədək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Təkin nəcilər sabah yanvarın 9-u Cümadiyyə sanayının 26-sında Sərçağ şəhəri vaxtla saat 6.37 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcək, saat 8.4 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:48 dəqiqədə günorta və saat 17:47 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اینا باید محاکمه بشه. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه.
اونlar محاکمه olmalıdırlar. Bugünkü siyanist rejimin qəsbkar hökuməti mütləq محاکمه olunmalıdır. Onlar məhkəmədə cavab verməlidir.
اونا باید محاکمه بشن. دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه
امریکا حکومتی ده بو مسئله ده öz مسئولیتنی درک etmelidir bir çox منبعlerin bize bildirdiği kimi bu günlerin yani siyanist rejim dahilinde bu son haftanın indiki siyaseti amerikalılar tarafından tenzimlenir
ona این کارایی که داره انجام میگیره سیاست امریکایی هست آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن مسئولن
یعنی اونlar سیاست قروجلاردır سیانستلرین اتدیی ise آمریکالیلارین سیاستیدir آمریکالیلار öz مسئولیتلرینه دقت یتیرمیلیدیرلر اونlar bu cinayetlere göre مسئولیت taşıyırlar
بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه ملت‌های مسلمان عصبانی‌اند جداً عصبانی‌اند
Bombalar derhal dayandırmalıdır. Bombalamalar derhal dayandırılmalıdır. Müslüman halkları gazeplidir. Çok gazeplidir. Onun alametlerini görebilirsiniz. Tekçe İslam ülkelerinde değil. Hatta Los Angeles'te, Hollanda'da, Fransa'da, Avrupa ülkelerinde Gazze'yi müdafiye eden grupların toplantıları olur. Gərb ölkələrində insanlar bir yerə toplaşır, müsəlman və qeyri-müsəlman. Bu, İslam ölkələrində də aydın görünür.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Əzizlər, hələlik Allahın amanında.